tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano. Angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi za tamidzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Ndakulandirani ku programu yathu ya tsiku la lero. Programu ya lero izasiyanako pang'ono ndi maprogramu ena amene ndakaraniri kukupatsirani kumbuyoku, chifukwa ndaona kuti ningolekera pamenepa osakupatsanko ni programu imodzi muchigawo chotere ichi ndiye kuti ndizakhala ndithu munthu wokhumudwa, chifukwa ndidzakhala ndi chikumbumtima kuti anzanga amene iwo afunika kuti adziwe zinthu zina zovathandiza pa umoyo wawo. Tilipo wapatsira programu yofunikira kwambiri kuti iwo athandizike pa zochitika. Monga mtsikana wanga wanena, ndizoonadi kuti masiku adzana makolo wathu kumidzi inde yosiyana-siyana pa mitundu yawo anayikhala mu mthunzi wa mtengo wakachere. Niyaka karate mpaja panali zonenanena izi na izo zowathandiza mu umoyo wawo kuti iwo aphunzitsane wina ndi mzake osati akhale anthu wopululira iyayi. Ndiye leroli agogo wanu kupyolera mu nyumba yanu ya mphepo ya Breeze FM imene inamangidwa pakatikati pa boma la Chipata. Zinaganizidwa kuti nzofunikira kuti zoterezi osati tiziwale iyayi, chifukwa ngati tingayiwale ndiye kuti anzathu amene iwo analibe mwayi womvetserako kuzonena nena za makolo wathu pamene iwo atakhala kumphala kwawo adzakhala wosadziwa. Koma mwayi muli nawo popeza ambiye wanu alipo amene iwo amakhala ndithu wotakataka kuzisonkhanitsa zinthu zimenezi kuti nanunso mukhale ozindikira. Khalani achidwi ndiponso aluntha kumvetsera kumaprogramu amenewa chifukwa muzaphunziramo zinthu zina zimene inuyo munaziwala kuchoka kumakwanu uko kumene inuyo munali. Mkulu wina amene iye anali ndi danga anaona kuti nchofunikira chingakhale kuti makolo wathu sanali kudziwa kulemba masiku akale waja, iyo anali kungosunga zimene anali kukambirana kati mpamphara akakambirana-kambirana basi iwo asunga mutu mwawo. Tsono chinali chovuta kuti akumbukire zonse zimene anali kukambirana. Ndiye mkulu wina amene iye anali ni danga lomvetserako kuchokera ku makolo wathu amenewa, uyu ndi bambo Stevenson kumakanga, anachiona kuti nchofunikira kuti ayike mphukusi limene iye analitcha kuti nzeru zakale. Ni nzeru zimenezi zimene ndifuna kuti inuyo na ine tigawane mu programu yathu imeneyi. Mudzi wathu kalekale mitundu yonse ya anthu inali ndi zochita ndi zonena-nena za mitundu-mitundu. Anali ndi zina zokambirana akulu-akulu okaoka, zinanso zinalizo kambira anao. Anali ndi nthambi ndi miyambi ya mitundu mitundu. Mene inali ndi ziphunzitso zosiyana siyana. Miyambi ina inali yonena pa mirandu, mopipiritsa koma yokhala ndi zolozera zake. Kotero kuti anthu nadziwa ponena. Ina inali ya kuphunzitsa za chikhalidwe cha anthu. Zakumphala, za pabanja, za nthenda, za imfa ndi zina zake zotero. Zophunzira zambiri zinakolekedwa ku miyambi, kakunena kuti zinalunzanitsika ku miyambi. Masiku ano miyambiyo imamveka kamodzi kamodzi ikunenedwa ndi anthu. Tiye ndipeze nthawe yakumvetsera ku programu imeneyi pamene agogo wanu ali kukufotokozerani mawu osiyanasiyana amene ali mgulu ya miyambi. Miyambi imeneyi inayikidwa mmagulu atatu. Panali miyambi imene inali yonenedwa pa mirandu, ndiponso miyambi yakuphunzitsa chikhalidwe cha mtima. Miyambi ina ndi ija imene inali ya mitundu mitundu, yonseyi makolo athu anali kuchita nayo. Cholozera chake chinali chofuna ndithu anthu azipewa kuchita zinthu zolakwika pakati pa anzawo. Ndiye mu programu yathu iyi ndikutengereni miyambi ingapo imene imanenedwa pa mirandu. Kenaka ndidzakutengerako ni miyambi ina imene inali kunenedwa kuphunzitsa chikhalidwe cha mtima. Mudzi wathu, makhalidwe wathu ndi osiyana. Upeze kuti zichitidwe zimene ena amazichita nzosiyana zimene achita wena. Ndiye wena amachita nyangadwe nakhumudwa mu mtima mwawo popeza mmene achitira anzawo simene iwo amachitira kwawo iyayi. Tamvetserani tsopano mwambi woyambirira umene uli mwambi wonenedwa pa mirandu. Mawu ala kunena kuti ulenje umasimba wako. Kodi akati ulenje umasimba wako, chimene chinachitika ndi chiyani? Mudzi wathu kuti mirandu mmidzi mwathu umu amayizengera munsi mwa mtengo wakachere umene umakhala ndi mtunzi wabwino kwambiri chingakhale mbalame zomwe zimaukonda. Uwu ndiwo mwambi wakuletsa zakunama. Ngati munthu wina aulula za mzake kuleka zake. Tsiku lina munthu anapita kuthengo kukafuna nyama, napatiana tiwiri takaphulika. Pakubwera nthawi ya madzulo anamva kumudzi kwawo anthu anali kuchita phokoso. Pofika pafupi ndi mudzi anakomana ndi mkango utasenza mwana wa mfumu. Iye anaopa koma mkango unafunsa nuti, kodi uchokera kuti? Iye anati, ndichokera kuthengo. Mkango unati, usamati ndichokera kuthengo, koma uziti ndichokera kwanu. Munthu uja anavomereza ndi mantha nati, pepani bambo, ndichokera kwanu. Mkango unati, kodi ndiko watenga nyamazi? Iye anati, inde, ni uti inenso ndachokera kwanu, ndiko ndatenga kamwana ka mfumuka. Pompo unauza munthu uja kuti, tsono iwe takomana alenje oka oka, ndipo ulenje usamasimba wa mzako kuma wako. Tsono anasiyana tu mkango ndi munthu uja. Wina napita kwao, wina nso kwao. Munthu uja tafika kwao, anaika nyama zake mnyumba yake natulukira pabwalo, nafusa anthu kuti, kodi mulilira chiyani? Iyo anati, mwana wa bambo agwidwa ndi mkango. Iye anayamba kusimba ulenje wa mzake nati, ine ndakomana nawo utatenga mwana wa mfumuyo. Koma nthawi imeneyo mkango uja unali pafupi ndi mudzi ndipo unamva mawu ake. Mkango unaomba manja nugwira pakamwa nuti, kodi wolakwa ndine? Apa ndatengako kanyama kwake. Iye kwathu watengako nyama ziwiri. Ha! Chabwino. Mutu uja na uza antu kumene unalowera na utsata ose pamodzi. Koma mkango unalowa mnyumba yake ya mtu uja. Nugoneka mwana uja pamalo pamene anaika nyama zake. Nutengako nyamazo nusiapo mwana wakufayo. Koma antu aja pobwera atalephera kupeza kumene ana utsata mkangowo. Anakumbukira msanga tinyama tija popeza inawagwira nkhuli nati. Tiye ukatipatseko kanyama tikadiyere kumaliro. Popita anapeza mwana wa mfumuyo aligone wakufa. Anthu aja nati, kodi ndiye kaphulika uja? Iyenso anadabwa ndithu koma anthu anamgwira namupa. Ndipo mmene amakhalira manena nena. Ulenje umasimba wako, wamzako ayi. Mwambi uu umaponyedwa pa mirandu ngati munthu wina wochimwa amayamba kuulula uchimo wa mzake wake ndi kubisa. Mzake na amayambanso kuulula uchimo wa iye pompo ndi pamene pamadzera mwambi umenewu poona kuti onse aliwochimwa monga kuti onse aliwosaka kapena alenje. Sikwabwino kuneneza za ulenje wa mzako koma kuneneza wako. Zima chitika ina bale wanga na ziwona zimenezi makamaka kwa ife apunzi. Hehe. Tima konda nditu kubera apereka funsa apunzitsi. Basi mwina mwache nibaja mene manena kuti atilikeji. Mweka chizungu chano kati matibwanji kaya agogo wanu alipatali sangati kuzindikira zimene manena. Mwabera mayanko mulipangapo upeze kuti mayambo ululana. Usi ni uyu amene wachani wachita ni uyu. Ai simba ni ulenje wanu musama simba wa mzanu iyai. Chifukwa ngati muza simba ulenje wa mzanu kusia wanu. Mawa ni mkucha muzapezeka muli kuzengedwa mulandu chifukwa chakuti mwense mwaviri mwapezeka alenje ndiponso iwa amene ukuneneza za mzako ukuyamba kunena nkhani ya mabodza. Tintuonenso pamwambi wina wake umene ndifuna inu kuti musaleke kudziwa iyayi. Kunena kwa ndite ndite na munthambwe anazitengera. Mwambi umene otu, umene makolo atu, anali kugwilisa nchito pozenga mirandu. Umwambi wakuletsa kuyankira nkani zaleni yake. Akulu ponena mlandu, anakonda kwa mbili kupipiritsa nkani zao. Ndipo wina akaulula chisinzi chao, amamrekelera kuti aweruze ndiye. Iyo amango ufuna kuti akapipiritsa pakuona kuchita manyazi akumvao kapena kuti oweruzidwa wazindikire okanasia chimene awatsutsacho. Mwambiu uli ndi nthano yake ka popeza ni nthano zazoti gwera. Tie ndimve kodi nthano yake imeneyi ikuti bwanji. Kale kale na nthambwe timba ndi mbalame zina zinali kupha nyama ndi maukonde awo. Na mthambwe timba ndi mbalame zina zinali zodikira maukonde mwa mbalame zonse. Woponya uta kwambiri anali timba. Wote akaponya muvi wake osagwera mdoti. Masiku onse na mthambwe anali kukhalira ukonde umodzi ndi timba. Iwo onse atapita kuzimba. Mbalame zina zikapita kukasaka. Ndipo inali kuvumburuka nyama ni ikodwa mukonde wana nthambwe ni timba. Timba anaponya muvi na ilasa nati ndi mau apansi atate. Pakumva na mthambwe anafuula ndi mau okweza kuti aziti walasa ndiye. Nanthambwe! 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 Aa. Pakumva mbalame zina zinakhulupirira kuti ndiye walasa. Pofika kufunsa zapeze nyama ija gone timba kulepera inde kunenetsa kuti ndalasa ndine koma mbaramezo zinati ife tamva dzina la nanthambwe sitimba ayi amene walasa machitidwe oterewa anachitidwa pa uzimba uliwonse koma timba sanamve bwino mu mtima mwake iyayi nayesa yesa njira yakumuletsera na mthambwe inde mkalidwe oterewo tsiku lina anapanga malango kuti na mthambwe atenge mlandu mbalame zonse zitapangana kunka kuzimba na mthambwe ndi timba anakhalira ukonde umodzi monga mwa masiku onse tsiku limenero nyama itavumbuluka timba m'malo molasa nyama analasa m'modzi wa odikhira nati chimodzimodzi mawa pansi monga mwa masiku onse atate na mthambwe pakumva anachita mwa masiku onse nafuula na nthambwe na nthambwe na nthambwe zitabwera mbalame zonse zinati kodi nyama imene unkanenerayo ndi imeneyi iye analephera kukana nayesa kutulira mlanduyo kwa timba koma izo zinachitira umboni ndi kuti walasa mzathu ndiwe chifukwa tamva mawu ako pompo zinamgwira ndi kumupha uyu mwembe abale wanga ukumbutsa kuti anthu ambiri amalowa mzovuta chifukwa chakuululaulula za eni natengedwa pa mlandu mwina nkulangidwa opanda kuchimwa koma chifukwa cha mawu okha monga na nthambwe uja anachitira pali mawu wena wake amene amtundu wina amanena mdziko la Zambia awa ndi angoni amanena kuti ngati pali zokambirana ngati pali zochitika nkofunikira kuti munthu azithungera kutanthauza kuti aziyembekezera kumva mmene ena ake ati akambire nkhani ija koma ngati iweyo ukhala ndithu patsogolo koma zoyankhula zako mzopanda pache umapezeka pa mlandu chikotero kuti iwe nkugwidwa kenaka anthu waja nupereka chiweruzo chawo kuti uphedwe sibwino kuphedwa pamene udziwa kuti uli nayo njira imene ngakhoze kukupangitsa iweyo kuti upewe chipsinjo chija chimene anthu afuna kuti achite nawe tsono pamene tikuyembekezera kuti timve miyambi ina imene imaphunzitsa chikhalidwe cha mtima tamvetserankoni kanyimbo kamene kalipo aka kotero kuti tilowe mchigawo china chake pamene tikalibe kufika kumapeto kwa programu yathu iyi
Oh, yeah.
ndadza sopano ndi miyambi ya kuphunzitsa chikhalidwe cha mtima. Mudziwatu kuti mtima watu uyu nawonso uli ndi zake zimene umaganiza kuti uzichita. Musakhale wanthu opsinjika ndi zina zake zimene mungakhoze kuzipewa. Tamvani, wakufa sadziwika. Mwambi umenewu umaponyedwa kwa munthu inde wofulumira kunena modzitama. Kapena kutamira mphamvu ponena kuti ndi mkwapula, kapena ndi mgonjetsa. Nthano yake ilipo ndi programu yathu ya zotigwera zinamgwera bwanji mzathu uyu amene hakunenedwa mawu awa woti wakufa sadziwika. Kale kale nkhanga ndi Finye anaputana ndewu panjira. Finye anali kupita kwawo ndi ana ake. Ana anayamba kulira poona kuti nkhanga ingomjompa Finye osabwezera ayi. Pompo nkhanga inati, ananu, mukanene kumudzi kuti bambo wathu waphedwa ndi nkhanga. Finye anayankha, iyayi, musakatero popeza wakufa sadziwika. Mukangonena kuti tawasiya ndewu ili pakati. Khanga pomva mawu awa inapsa mtima niwonjeza kujompha zolimba. Ana aja anathamangiradi kumudzi nafotokozera mawu onse aja nkhanga ndi abambo wawo Finye. Nthawi imene iwo anali kufika kumudzi, nkhanga inali itafa. Chimene chinamupha ndicho utomoni, kapena mafinya a Finye potuluka wambiri unayamba kuwumirira milomo ndi mfuno. Wina mmaso inayamba kuti ichotse ndi zala zake ni phulitsa maso ake. Ndipo mphuno potsekeka sinathe kupuma ni ifa. Finye anapita kumudzi napeza anzake ndi ana ake ali pa maliro. Koma pomuona iwo onse anadabwa, iye anati, kodi ananu, sindinakuwuzeni kuti mukanene kuti wakufa sadziwika? Nanga simuona kuti ndamupha inde mkulu uja. Ezimatero, wakati mulu yambana ni mzako, wati ayi, ndikupha iwe, uona lero, pamene muli kuyambana ndi mzanu, inuyo mungolimbikira inde kuyambana, omwina chofunikira ni kungolekana osapitiriza uyambana iyayi chifukwa wakufa sadziwika. Kudzitama, mitima yathu nthawe zambiri imanyengedwa kuti iweyo ndiwe wamphamvu kupambana anzako. Ayi, ukatero ndiyo kuti wazikumbira dzenje iweweka. Ulipo mwambi wina umene umaphunzitsa chikhalidwe cha mtima, chifukwa mitima yathu iyi imanyengedwa anthu azinena kuti ifeyo difakatswiri pamene iyayi mungogwirisa ntchito lilime lanu basi. Ayi, kuteroku nkulakwa pansi pa mtima. Mwambi umenewu umene makolo watu anali kuwaphunzitsa wana watu akakhala munsi mwa mtunzi wa mtengo wakachiri. Panali maphunziro chingakhale kuti sanali kulemba ayi, koma anali kuta kukumbukira zonena nena zowaphunzitsa vana wawo. Panali vungwe ndi mwana wake. Tsiku lina iye anapita kufupi ndi mudzi nakagwira nkhuku. Anthu pothamangira iye anathawa, ndipo iwo sanadziwe chimene chagwira nkhuku. Nabwerera tsiku limenero kunagwa mvula ya ndiweyani. Tsiku lomwero pa nthawi ya usana, vumbwe anauza mwana wache apite kumudziko indi akapemphe moto. Namuuza kuti popempha akati moto wa vumbwe avumbwidwa ati akaothe, naonjezeranso mawu enda pansi pa mtima. Tidziwa kuti tiwotchera nkhuku imene tagwirayi. Mwana uja popita kumudzi anakanena mawu onse ndi apansi pa mtima omwe. Ponena anati, tizi wakuti tikaochera nkhuku imene takwirai. Anthu pakumva anadziwa kuti ndi nkhuku yomwe ija inagwidwa mmawa. Pompo anati, tiye utilondolere. Pofika pafupi anaona vumbwe ndi nkhuku ilipotero gone. Pamenepo anati, wafalera amene umatha nkhuku zathu. Iye analumpha inde natawa. Mwana ujanso anatawa. Nakakumana ndi bambo msogoro. Iye anafunsa, kodi mwanawe unatani ponena? Nanga ndinati akuti moto wa vumbwe avumbidwa takaothe pasi pa mtima. Tidziwa kuti tikaochere nkhuku imene tagwirai. Cha! Kani iwe uli opusa? Monga chitsiru. Unakanenanso mawu athu achisinsa mu mtima. Ponena pansi pa mtima, ndinali kunena zobisa pansi pa mtima. Onatu kupusa kwako tikanafa. Mwambiu unganenedwe inde kwa munthu amene aopa kapena kuchita manyazi kuchula zisinsi zake. Ndi pamene amati ungabise pansi pa mtima. Tidziwa kapena udziwa zimene zili zowona zeni zeni. Zimatero nanga mwana wochepa amene iye akalibe kuphunzitsidwa manenedwe amiyambi imeneyi, kodi angasiye kumawu? Akanangomleka mwana osamuonjezera mawu aja. Mwina moto uja akanapala. Abale wanga miyambi imeneyi imatiphunzitsa ifeyo mmene tingakhoze kuweruzira mirandu midzi mwathu. Mwinanso mmene ifeyo tingapewere chipsinjo chimene anzathu angakhoze kutichita ngati pali zina zake zimene zalakwika. Muzigwirisa ntchito kulikonse kumene inuyo mulukhala kuti kuthandizeni vana vanu yawo asapululire iyayi. Ndidziwa kuti ambiri a inu miyambi imene mumanena mayiko anu kumene munachokera munayiwala mwina chifukwa cha maphunziro a pamwamba amene mukuwatenga awo. Koma musatero, miyambi iyi ndiyofunikira yoti inu muzichita nayo tsiku ndi tsiku, tisakhale anthu opululira mzochitika. Halolena ambiye wanu kuti apume, popeza nthawe nayonso yachita nsanje, ndifunika kuti ndikaone aturo.
Muliko! Zokoma! Agogo! Hey! Muliko! Zokoma!
Iyo ndiyo inalinkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi, koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero. Ndikuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezo machita gogo, yezo machita gogo.